Det var hyggelig å få lov å være her igjen. Jeg har gledt meg til det. Og det å være sammen om Guds ord er nå det største som vi kan tenke oss, det største som kan skje med oss faktisk. La oss be om hans nådige nærvær også i den stund vi nå skal være sammen. Kjære Gud, vi takker deg at vi får lov å samles i fred og frihet om ditt ord. Og vi takker deg for at du har knyttet all velsignelse, all nåde og all fremgang til ditt ord. Hjelp oss å høre det, Herre. La ordet få inngang i alle hjerter og styrke vår tro og øke vår erkjennelse av sannheten i ditt ord. Amen. Jeg skulle da forsøke å holde 6 bibeltimer, sånn var det avtalt, om Paulus' brev til Galaterne. Og vi skal gå like på det, og med en gang lese fra det første kapittel, og vers 1 og utover. Paulus apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste ham opp fra de døde, og alle brødrene som sammen med meg til menighetene i Galatia. Nåde være med dere og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus, han som gav seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, efter vår Guds og Fars vilje, ham være ære i all evighet. Amen. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt ikke finnes noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker, eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som blitt forkynt av meg, ikke menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det, eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Først noen ord litt grann om dette brevet. Brevet til Galaterne. Vi vet at Paulus jo på sine reiser kom til Galatia. Han kom til Galatia i, det står det jo om i, på sin tredje misjonsreise. Det er ikke mye som står, men det står i Apostlenes gjerninger kapittel 16 og vers 6, at han dro gjennom Frygia og det galatiske land, fordi det ble hindret av den hellige ånd fra å tale ordet i Asia. Og også i 18, i 21:15 så står det litt grann også om det der, at han, de reiste, kom igjennom Galatia. Og det er jo da et landskap inne i Lilleasia, hvor det bodde noen mennesker som hadde flyttet dit. Det var folkevandring som hadde funnet sted. De var galatere, gallere. Vi vet ikke så fælt mye om dem, men det har vært filosofert litt over om deres karakteregenskaper kanskje skulle svare til keltere. Paulus taler til dem som galatere. Luther mente at han fant en del karaktertrekk hos tyskerne, sitt eget folk. Lett påvirkelige, kranglevårende, vanskelig å ha med å gjøre. Han er ikke nådig når han snakker om det. Dette er jo bare sånt som man kan tenke frem og tilbake om og ikke lære så forferdelig mye om i virkeligheten. Så er det jo i nyere tid noen som har ment at det var provinsen Galatia som er siktet til, og da kommer vi til den første misjonsreisen. Da vil du huske det kanskje at de reiste jo til Kypern, og så kom de til sydkysten av Lilleasia og inn i noen byer der hvor de forkynte evangeliet og fikk noen med seg. Og Paulus ble stenet og hadde det var dramatiske begivenheter før de vendte tilbake igjen. Kanskje mener noen, er det de menneskene der de har tenkt på? Det skal ikke vi oppholde oss så svært mye ved, hadde jeg tenkt. Jeg tror nok kanskje helst at det er den gamle tanken som er den riktige. Han skriver til et folkeslag inne i Lille Asia, i landskapet Galatia, og der hadde han da vunnet mennesker for troen ved sin forkyndelse da han var der første gangen. Og så har han vært der en gang siden, kan vi forstå, og har så fått foranledning til å sende dette brevet, som vi kaller for Galaterbrevet. Det står på en måte i en særstilling, kan man si. Det er ikke noen steder han er så irettesettende. Går så rett på med tuktens ord som her. Paulus apostel. Og så kommer ikke det som står ellers i brevene hans. Det står gjerne som så at han jeg takker Gud hver gang jeg kommer dere i hu. I mine bønner, sier han, og priser Gud for deres tro og den slags ting. Flere steder i brevene så har han nettopp det. Det er vanlig. Ikke her. Jeg undrer meg over dere, sier han. At dere kan tenke på å vende dere bort ifra evangeliet. Hva er det det går av dere? Og i tredje kapitlet så sier han, uforstandige galatere. En kunne nesten si det er direkte en kjennepreken som han kommer med. Så vi forstår at han er alvorlig foruroliget over hva han har hørt og forstått ifra menigheten i Galatia. Han har besøkt dem igjen, kan vi forstå. Og da har han, det kan du se i det fjerde kapitlet, i det 16. verset, da sier han, er jeg da blitt deres fiende ved å si deres sannheten? Han har vært der en gang til, og da har han sett ting som han ikke likte, og så har han kjent på dem for det, irettesatt dem for det, og har nå følelsen av at de er blitt fiendtlig innstillet overfor ham like frem. Jeg er blitt deres fiende fordi jeg har sagt deres sannheten, sier han. Det er et merkelig brev av en apostel til en kristen menighet. Og det kunne vi jo gjøre en liten refleksjon nettopp der og tenke som så at de hadde jo sine vanskeligheter den gangen også da. Vi har våre vanskeligheter i kristenheten sånn som vi opplever det. Vi ser på situasjonen og syns nok at vi ser ting vi ikke liker. Hvis vi bedømmer det utifra en bibelsk målestokk, så kan man tenke at hva er dette? Er dette virkelig bibelsk forkyndelse som høres i kirker og forsamlingslokaler i dag? Ak, nei, det er mye. Og her er stridigheter, og her er kiv og spetakkel og elendighet. Og vi sukker ofte over det og tenker, ak, nei, om det var sånn som den gangen. Den gangen, ja. Den gangen, som vi også synger om, da kristendommen sto som tre med sterkest rot, med frukter, med tre fullt av frukter sne. Ja, den gangen, ja. Når var den gangen da? Aldri. For det har vært trøbbel til alle tider. Det er det som er saken. Og det er Paulus' brevet det klareste indisium på, tydeligste tegn på. Tenker seg hvorledes de har snakket om Paulus det. Kan du tenke det? En skulle jo kanskje tro at kristne mennesker måtte ha veldig respekt for apostelen Paulus så lenge som vi nå hadde han der. Ja, det skulle man kanskje tro, men hvordan var det? Vi ser på 2. Korintiebrevs 10. kapittel og 10. vers. Hva står det der? 2. Korintier 10, vers 10. Ja, han har fått vite hva de går og snakker om han. Brevene, sier de, er nok myndige og sterke. Men når han er legemlig til stede, er han svak, og hans ord er ikke noe å bry seg om. Jeg tenkte, det har de gått og sagt om Paulus det. Det var den gangen. Ja, ja. Det kan være en mager trøst i det at vi er ikke de første som opplever vanskelige tider og må sukke over at situasjonen er sånn som den er. Det har fulgt Guds rikes historie som en skygge ifra den første tid. Det er det som er saken. Og det har sammenheng med enda en sak, og det er at det er noe annet som har fulgt som en skygge, og det er vrang lære. Vrang lære og død Guds dyrkelse. Og det er det brevet til Galaterne tar et veldig oppgjør med. Det kommer vi tilbake til gang på gang i alle timene vi skal ha. Sånn at nå kan jeg bare antyde det med en gang. For saken er at da Paulus hadde vendt ryggen til, han hadde vært der og stiftet en kristen menighet, hva da? Ja, da kom det noen som hadde noe mer å si. De hadde noe annet å si enn det Paulus hadde sagt. Og det de har sagt er det som står fortalt i Apostlenes gjerninger kapittel 15 og første verset. Det er efter Paulus' første misjonsreise. Så kommer det noen ned fra Judea og lærte brødrene slik: hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, så kan dere ikke bli frelst. Hva var det for noe? Jo, Paulus hadde forkynt og sagt at det er skjedd noe så uendelig stort. Gud har sendt sin egen sønn til verden. Og han har latt seg føde av en kvinne akkurat som vi. Han har identifisert seg med oss så helt og fullt at han har tatt på seg den straffen som vi alle fortjente. Og så har han gjort vår sak god hos himmelens Gud, sånn at den som setter sin lit til Jesus, Guds sønn, Han är frälst, har han sagt. Och det har de trott, disse hedningene. Och så har de prist Gud för det. Och så har de varit glada. Intill det kom någon som sa, nej, det där är inte nok. Paulus, han har gjort en fin begynnelse. Och det är bra. Men nå må det bli verklig allvar av kristendomen. För nå må dere holde loven. Det är greit nok det att bli frälst av nåde ved troen alene. Ja, det är så sant, det säger alla. Ja, vem vill nekte det? Nej, det är sant. Ja, vi blir frälsta av bara nåda för Jesus skyld alene. Men, så må det bli allvar. Och hvis dere ikke da holder loven, så blir det ikke noe grej på dere, och dere blir likfrem ikke frälst. Det är farligt. Så man begynner hos Jesus på Golgata. Men för att det ska bli riktig kraft i det, så må vi till Moses på Sinai. Det har de sagt. Och mina kära vänner, det där är inte bara något som skedde den gången, men det sker stadig veck. Ja, det är stadig veck. Vi är mitt uppe i det. Mitt uppe i det. Ja, ja, heter det. Det är klart det, det är klart det. Selvfølgelig blir vi frälst av nåde ved tro. Lägg märke till hvordan folk resonerar och snakker, det har jag pekt på så många gånger. Selvfølgelig, hvor, i vilken forbindelse opptrer det? Jo, det sätter man där hvor det ikke står så mycket på spill. Ja, naturligvis, säger vi. Men, säger vi då. Och så kommer det som verkligen är nåd. Selvfølgelig blir vi frälsta av nåde ved tro. Ja, selvfølgelig är det Jesus och bara han som kan frälsa oss. Men så må vi vidare. Och så må vi döpes med ånden. Och så må vi utrustas. Och så må vi hålla loven. Och så må det bli allvar. Det är den gamla striden som Galaterbrevet talar om, och det kommer vi tillbaka till många gånger i det följande. Men efter att vi då har liksom fått lite bakgrund för detta här, så ska vi se på det första verset, hvor det alltså står: Paulus apostel, icke av människor eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus och Gud Fader som reiste ham upp från de döda. Vad är som är sagt där då? Ja, det är nog därför det första som det alltid heter i kommentarerna, det är den klassiska brevstil. De skrev som den gången, brevskrivaren satte namnet sitt först, inte sist så som vi gör, men först. Men det som är det viktigaste är att vid sidan av namnet står det apostel. Vad är nå det för några? Paulus lägger den allra största vikt på att han är apostel. Han står fram med en självbevissthet som är gränslös. Han är apostel. Och det som han då skjuter fram är inte sin egen person som sådan, men det är uppdraget. Han är apostolos. Han är utsänd och bemyndiget och befullmäktiget av Jesus Kristus själv. Så att vi må höra på han, för han är apostel. Icke av människor eller ved noe menneske. Det er ikke noe menneske som har kalt ham. Ikke noe menneske har lært ham det. Ikke noe menneske har sendt ham. Men det er Jesus Kristus som har kalt ham og sendt ham. Og dette kommer han jo tilbake til gang på gang da. Du kan jo bare tenke på første Korintiebrev og 9. kapittel. Se på det. Der står han også i en situasjon hvor han må stride imot dem som ikke har vilt høre på ham riktig. Og så står det, er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus vår Herre? Jo visst, han er apostel. Jesus hadde utvalgt disse 12 apostlene. Og de var befullmektiget på en ganske særlig måte. Jesus hadde kalt dem og utrustet dem. Den som hører eder, hører meg, sa han da han sendte ut de 70. Og han sa det til de 12. Han sa det til apostlene den siste kvelden han var sammen med dem. Vi leser det hos Johannes. Jeg skal sende dere talsmannen, den hellige ånd, og han skal minne dere om alt det som jeg har sagt, og veilede dere til hele sannheten. Det er Jesus som har gitt sine vitner bemyndigelse til å tale på hans vegne. Det var det som skjedde med apostelen Paulus. Han ble kallet av Gud, vi leser om det jo i apostlenes gjerninger. Og det står flere ganger faktisk, for Paulus forteller det jo selv ved flere anledninger. Det husker du nok. Hvordan han ble kalt, grepet, plutselig. Han sto jo som en fiende av vår Herre Jesus og hans menighet. Han skulle arrestere dem og gripe dem og kaste dem i fengsel. Og han tenker selv med angst og gru på den gangen han tvang dem til å spotte. Hvorefter Jesus griper inn og tar ham og slår ham til jorden. Og så må de leie en blind og hjelpeløs stakkar inn i byen, og der ligger han og roper til Gud natt og dag, sånn at Herren måtte opp og sende en mann som heter Ananias til ham og si, du må gå og snakke med ham og trøste ham, for nå ber han. Han hadde jo lært å be fra han var nevenstor, som alle guttebarn lærte. Han hadde lest lange bønner både morgen, middag og aften. Nå ber han i nød. Og så blir han kallet, så blir han utrustet, og så er han Jesu Kristi apostel. Ja, ja, det er en veldig viktig sak. Det at Paulus er apostel er en del av selve budskapet i det nye testamentet. Du må begripe det. Tenk på det. Det er ikke bare det som apostelen skriver som er budskapet, men det at han er apostel er budskap fra Gud til oss. Sånn er det. Det er jo ellers ikke mye anseelse som blir apostelen til del i våre dager. Virkelig så sto det da, var det da visst satt opp Bjørnsons skuespill Når den nye vin blomstrer. Det gikk da en dag på fjernsyn, og jeg så noe av det en kveld, og jeg så da nettopp det som hører hit. Jeg vet ikke om noen har lest eller husker det, for det altså er tale om Paulus. Jeg kan ikke like Paulus, sier noen skravlejenter til presten, som ikke er så alt for sikker han heller. Paulus? Nei, han kan jeg ikke like. Jeg forstår ikke hvorfor vi skal komme drane med Paulus. Det er altså lenge siden. Han var dessuten ungkar, så hva kunne han vite om kvinnfolk? Og så videre, og så videre. Og det er bare et par måneder siden det var en prest i den norske kirke som fikk anledning til å si i radioen. De snakket om homofile, aktiv homofile forhold. At dette hadde Paulus ikke noe greie på. Og det kunne vi ikke vente heller. For de visste ikke sånt den gangen, da han levde. Nei, nå vet vi det. Nå vet vi at det er noe som heter ekte homofili og alt dette her, som vi blir foret med til all tid. Men Paulus, stakker, han visste ikke det, han. Han visste det ikke. Og Joda, når han taler, så taler han ifra, med myndighet ifra Gud. Og dette med apostolisk autoritet er en del av selve budskapet. Det er noe som heter apostolisk autoritet. Det er noe som heter at Gud har kalt noen til å tale på sine vegne. Vi finner dem i Det gamle testamentet, og vi finner dem i Det nye testamentet. Hebreerne 1:1, veldig viktig sted. Etter at Gud fordum mange ganger og på mange måter har talt til fedrene ved profetene, og så videre. Gud har talt. Når gjorde han det, og hvordan gjorde han det, og hvor gjorde han det? Ved profetene. Vi har Guds ord i Bibelen. Du kan jo lese Jeremias kapittel 36, så ser du at, der får vi den situasjonen, altså, at Gud taler til profeten og instruerer ham om at han skal få til seg en skriver, hvis navn også blir nevnt. Og så dikterer apostelen Guds ord til skriveren. Gud taler til Jeremias, og Jeremias dikterer til skriveren. Sånn at da det var skrevet ned, så har han en bokrull, og så går han ned til kongen, og så leser han opp av bokrullen Guds ord. Forstår du det? Det er profeters og apostlers myndighet. Det finnes noe sånt. Og jeg tror jeg må få lov til, jeg har gjort det så mange ganger, både skriftlig og muntlig, men det er et merkelig lite skrift av Søren Kierkegaard, som jeg ikke nok som kan anbefale, om du kan få tak i det, som heter Forskjellen mellom et geni og en apostel. Forskjellen mellom et geni og en apostel, det var da merkelig. Hva er et geni? Jo, et geni, det er altså en som er så utrustet med intelligens at det går aldeles ut over det vi alminnelige mennesker har. Vi kan være mer eller mindre begavet, men geniet raker høyt over. Einstein, ja, hva som helst, det er et geni. Der har ikke vi noe å bemerke, noen av oss andre, for han er så veldig klok. Men han er nok ikke annet enn et menneske, da. Han er ikke annet enn et menneske. Bjørnson, Ibsen, Shakespeare, Sofokles, litterære genier, merkelige mennesker. Ja, men det kan komme et enda større geni. Og det er ikke annet enn mennesker. Men en apostel, sier Søren Kierkegaard, han er kanskje ikke mer enn vanlig begavet. Men han har fullmakt fra Gud. fullmakt fra Gud. Platon, sier Kierkegaard, han skriver meget smukkere gresk enn Paulus. Men stakkars Platon hadde ikke noen myndighet. Det en alvorlig sak. Det apostelens ord, det Guds eget ord. Det var en av våre teologiske professorer som skrev for noen år siden en bok om disse ting, og der står det blant annet det at Paulus, han hadde grublet i lange tider over hva som kunne være forholdet mellom den kristne menighet og så det gamle Israel, jødene. Hva er forholdet mellom jødene og den kristne menighet? Ja, det hadde Paulus brudd sitt hode og tenkt på, så endelig så hadde han funnet ut hva som var hva. Nei, det er ikke det som står her. Det er ved åpenbaring, står det, i Efeserne 3 og følgende. Det er en hemmelighet, det er et mysterium, står det. Det var noe som Gud visste og hadde tenkt, og det hadde vi aldri visst hvis han ikke hadde åpenbart det for oss. Og det har han gjort ved apostelen. Paulus apostel, ikke ved mennesker eller av mennesker, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som oppreiste ham ifra de døde. Det er en alvorlig sak. Og det er altså sagt så veldig sterkt her til å begynne med, for at de skal være klar over hvem de snakker med. Og faktisk så kommer det som en slags bevisførsel ut igjennom både hele det første kapitlet og en stor del av det andre kapitlet er fortalt for at vise oss hvordan han ble apostel og hva det vil si at han apostel. Det er derfor han forteller alt dette, og det skal vi da ta for oss etter hvert som vi kommer til det. Men jeg vil også gjerne si et lite grann her om dette. Nåde være med eder og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus. Han som gav seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje. Han være ære i all evighet. Amen. Ja, han gav seg selv for våre synder. Selve uttrykksettet fører tanken hen på Gamle Testamentets skyldoffer, sonoffer. Han gav seg selv for våre synder. Paulus minner dem om det som han har forkynt, om det der. Jesus er det sonoffer ved hvilken alle våre synder er betalt og sonet hos Gud. Han er Guds lam som bar verdens synd. Men så kommer det av det som vi leste her, at det var noen som hadde forvirret dem. Ja, det er noen som forvirrer dere, står det i vers 7. Og så har dere vendt dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde. Ja, det har de nok undret seg over, fordi at de som kom her og snakket sånn, de sa jo ikke det at de skulle bort ifra Jesus, og langt ifra, tvert imot. Selvfølgelig er det Jesus, selvfølgelig er det nåden. Ja, nei, det er bare det at nå må vi ta det alvorlig. For du mener da vel ikke annet enn det at du må ta det alvorlig? Er du fornøyd med din kristendom sånn som den er? Tror du ikke det at det kan være noe mer som Gud har å gi? Og så sier Paulus, dere har vendt dere bort ifra ham som kalte dere. Och där är det anslått det motiv vi också möter gång på gång i det följande, det är nämligen Jesus delar icke sin ära med någon. Det är han som är vår frälser. Det är han som gör gärningen. Han och han alene. Och därför är det är så oändligt allvarligt detta där. Det evangelium om Jesus, om frälsen vid hans blod. Det att vi blir rättfärdiggjort uförskyllt av nåde vid Jesus Kristus, vid Guds ord. Det ska förstå alene. Det ska förstå alene. Och därför om det kommer en ängel från himlen och förkynner något annat. Ja, om så jag eller en ängel från himlen. Ja, han tänker sig väl nog saktens inte att han själv skulle säga si det. Men man kan sätta evangeliet så högt för sig själv att han säger det på den måten. Du må inte tro det, för det är evangeliet som är det eneste. Han vare förbannet. Han vare förbannet, står det. Ja, hvis någon tar emot detta, något annat. Hvis han alltså förkynner något annat, så ska han vara förbannet. Och det må ingen höra på. Eller så får han del i förbannelsen, detta allvar. Och vi hörte faktiskt något om det i timmarna här tidigare idag. Jag tänker på femte Mosebok, kapitel 7 och vers 26. Du ska inte låta någon styggedom komma in i ditt hus, så du blir slått med band sammen med det. Sammen med det. Tar du emot något som är under Guds förbannelse, så kan det, så ramlar det dig själv. Och det är så förfärdeligt allvarligt. Det är nog någon som har sagt om Paulus att det är lättvinte grejer det han förkynner. Ja, det har de ganska säkert sagt. När de kom och sa det att du må hålla loven för att bli frälst, så vill de väl ha sagt som så att ja, men det sa inte Paulus. Det sa inte han. Det kom en man här som heter Paulus och sa han var Jesu Kristi apostel, och han förkynte det att vi blev frälst vid att ta emot Jesus och så leva efter Guds vilje, men att frälsen var hans verk helt och fullt, så vi skulle sätta vår lit till ham. Vi hörte inte något om att hålla loven för att bli frälst. Ja, har de sagt då. Jag ska få lov då och fortälla en ting. Och det är det jag säkert prövd att säga så pent som möjligt, vet du. Att ja, där Paulus är ju en väldigt bra man, och jag liker inte att säga något snyggt om han, men när sannheten ska fram, så när sannheten ändligen ska fram, alltså, så liker han ju att bli anerkänd av människor. Han vill gärna vara en stor man, vet du. Det är lätt att säga det, men det är nog dessvärre sant. Ja. Och han vill väldigt gärna göra människor till lax, den samme Paulus. Åh ja, vill han det? Är han sån? Ja. För det evangelium han har förkynt, det är väldigt lättvitt. Tänk sig, det är ju inte något annat än att vi känner sina synder och så tro på Jesus och sätter sin lit till ham. Det är lätt. Det är billig nåde, har de sagt. För att ta en av vår tids stora slagord. Billig nåde, ja. Det är vondt för mig att höra om, för det att hvis nåden ska vara till någon gång för mig, så må den inte bara vara billig. Han må faktiskt vara helt gratis. Eller så har inte jag någon nytta av den. Och det är det som är evangeliet. Men når Paulus så kommer og sier, forbannet være den som forkynner et annet evangelium, kom nå og si at jeg vil gjøre mennesker til laks. Når jeg snakker sånn. Å nei. Det er nok ikke for å gjøre mennesker til laks. Og saken er at korsets evangelium, det er så visst ikke mennesker til laks. Legg merke til hvordan det er faktisk. Det virkelige forhold er at kjød og blod fatter det ikke. Menneskene vil ikke ha det. Menneskene vil ikke høre på det. De syns det er anstøtelig. Dette ord om Jesu død og blod, det vil de ikke ha noe av. Neida, sier Paulus. Det som jeg har forkynt dere, det er ikke menneskeverk. Og jeg har ikke mottatt eller lært av noe menneske. Det har jeg lært ved Jesu Kristi åpenbaring. Det er han som har gitt meg det. Så la ingen si, Paulus, ja, han bryr vi oss ikke så mye om. La ingen si det. Da tror jeg nok at jeg der altså bør ta med et ord som sommetider anføres hvis og når man vil protestere imot det som her har sagt. For det hender at man hører som så. Paulus kjenner jo selv meget sterkt imellom det Jesus har sagt og det han selv sier, heter det. Og det man da viser til er gjerne 1. Korinterbrev kapittel 7, og det skal vi slå opp og få med det i den timen. 1. Korinter 7, der taler han jo om ekteskap og skilsmisse og slike ting. Og så står det i vers 10, til dem som er gift har jeg dette bud. Ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Det er altså et ord ifra Herren, og det anfører han da som et autoritativt ord. Når det er fra Herren, så er det ikke noe mer å snakke om. Og så i vers 12, like nedenfor, så står det, til de andre sier jeg, ikke Herren. Ja, sier de da, der har du det. Han skjelner mellom Jesu ord og sine egne ord. Og da er det jo klart at vi kan jo ikke legge like mye vekt på det han sier, som det som Jesus sier. Og dette synes da somme er voldsomt overbevisende resonemang, men det er spinngalt. Det virkelige forhold er at når Paulus har et ord ifra Jesus å komme med, så kommer han med det. Men hvis han står overfor et tilfelle hvor han ikke har et ord direkte ifra Jesus, så trer hans egen apostoliske myndighet inn. Da sier jeg. Og du kan være ganske overbevist om at de har kommet med eftertrekk. Det er jeg, Paulus, apostel, som sier det. Det er den apostoliske autoritet som taler, og som enhver som vil være kristen har å bøye seg for. Og ja. Og det er faktisk, vi kan ta med det der, for dette med den apostoliske autoritet er et hovedanliggende i denne tid som vi nå lever i. Og jeg kommer jo også da tilbake til det noe i følgende bibeltime. Og da kan vi bare lese det som står resten av kapitlet her, for da faller det liksom inn på linje med det jeg allerede har sagt. Med vers 13. Dere har jo hørt hvordan jeg en gang levde som jøde, hvor hårdt jeg forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde dem. Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, og var enda mer nidkjær for overleveringene fra fedrene. Altså, han sier som så at dere har hatt besøk av noen som sier at Paulus kan dere se bort ifra, for det er et lettvint evangelium det han kommer med.